айттың шы орыс ойлығы, айтып өзлерінде пүлкен Россияда тұсам, а бейт, мы здесь так хорошо разрабатываем, ваши женщины нам так помогают, дейді. При чем тут наши женщины? Біз ана айолы, олығы пүл еғі беру аткенміш. Ишанмадым, телевизорды қойып көрсетті, қатып қалдым. Рус айолары чы Россияда, чүді тез кәпләшет телефонды, пүл айыды, де? Аллах сұрайсын, бәчмәді, болды, кәпләші болды. Телефон аппарат пүл язышке үлгірмейді. Енді біз ана өзбей айолы, ер оберген сотты бейді кәпләшелі. Ерге ертарап, ішке кететкен еді. Әзгіне шөтімге пүл ташап қойын, қамартты. Әгер ташап қоймасыз, өзісі ташап орады, еттінші қабаттан. Шәне үшін мәжбүр пүл ташап қоясыз. О кішім телефонды кәпләшелі. Белі ауырмаған дейді, пүлі ерді олеген. Кәпләші шықарай. Әлі ассалаумалейкум, яхшымысыз? Салыларыз яхшымы? Яхшы үрдісімі? Әхмет берейлі, ұя тараптан қалып бір ағыз сөз кегені йоқ. Faqat mana shu yerdan gapirilyapti. Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizlarmi, charchamasdan, sog' salomat, qishlardan eson-omon chiqib oldinglarmi, qattiq sovuq bo'ldi-ya, o'lib ketsin, 30 gradus ham bo'ladimi O'zbekiston, gazlari pasayib ketganini qarang, bizani o'ydi ikki marta o'chib qoldi juvarmi, bugun, voy, suvlarimiz yaxlab qoldi, nimada bir o'tlar, bir hafta suvsiz o'tirdik, tinchmisizlar, sog' salomat, qaynatingiz, qaynanangiz, qaynbo'yingiz, qaynisingiz yaxshimi, qaynog'alaringiz yaxshi yuribdilar, xo'jayiningiz tinchmilar, kichkina o'g'lingiz uchinchi qizini Ortinchi bolasini 7-chi devara sarv kasal bo'lib qolib, ustlanib qoldimi? O'zingiz yaxshimisizlar? Kechirasiz, Nazira xonni mumkinmi? Boshqa joyga tushdim. Uzr.
3w.mp3lar.com